Poštovani slušalci, gost u studiju Radija Velika Kladuša je Albin Ćoralić, direktor i vlasnik Agencije za nekretnine Europlac. Gospodine Ćoralić, najprije vam želim dobar dan i dobrodošli u program Radija.
Hvala vam. Dobar dan želim slušalcima Radija Velika Kladuša i kao svim našim građanima do koji će doprijeti signale ovog vašeg radija.
Na početku razgovora ja ću reći da mi razgovaramo u sklopu zakupljenog dijela programa Radija. A evo, za naše slušatelje reći ću da gost dolazi iz realnog sektora privrednika koji uprkos svim nagomilanim problemima koji su zadesili našu privredu, kako na području općine Velika Kladuša, tako i Unsko-sanskog kantona, federacije i cijele države Bosne i Hercegovine. Pa evo, za početak predstavljanje ukratko preduzeća Europlac d.o. Cazin.
Pa ovako, agencija Europlac je počela svojim radom davne već 2008. godine. Tad smo se registrovali kao obrt gdje smo 2017. imali reorganizaciju preduzeća, tako da smo sad d.o. sa nekakve dvije poslovne jedinice. Ovom prilikom ja bih se dotakao rada agencije, a možda nekom drugom prilikom budemo imali priliku da objasnimo i radove i naše druge poslove.
Kad ste osnovali agenciju? Kada je osnovana firma?
Kao što rekao, već davne 2008. godine u Cazinu, potaknut tad nekakvim događajima i situacijom gdje sam bio spontano na nekakvoj edukaciji iz te oblasti. Pravo da vam kažem, nekako mi se to svidjelo i smatram da ima prostora i jednostavno i potrebe za takvim radom na ovim našim terenima, tako da smo eto tako započeli taj svoj rad i već je od dugih 14 godina opstajemo na tržištu.
Na čemu se zasniva rad preduzeća, iako evo, iz naslova možemo i sami zaključiti agencija za nekretnine, ali evo da ukratko pojasnite na čemu se temelji rad agencije.
Kao što ste sami rekli, a kao što se može iščitati iz tog naziva, znači ključna stvar je posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nekretnina, što je danas prijeka potreba svih naših sugrađana, nekome više puta u životu, nekome je to jednom potrebno.
Postoje tu i neke dodatne aktivnosti, usluge koje agencija obavlja?
Jeste, znači, naveli smo malo prije ključne osnovne djelatnosti, a u sklopu rada mi našim klijentima nudimo i nekakve dodatne usluge, kao što su recimo na primjer usluge procjene tržišne vrijednosti nekretnine, jer danas da bi se nešto prodavalo i kupovalo, potrebno je poznavati osnovne uvide cijena, znači tu su te usluge procjene. Dalje, usluge prijevoda i uknjižbe nekretnine, ljudi prilikom kupoprodaje, nije dovoljno samo isplatiti nekretninu. Nakon toga slijedi jedan proces gdje bi se ta nekretnina trebala upisati na ime vlasnika, odnosno kupca, a to je taj proces koji mi nudimo i našim klijentima i onima koji sami nađu nekretninu pa kupe. Znači, to je usluga prijevoda i ukup i uknjižbe nakon obavljene kupoprodaje. Dalje, pošto zahtjevi ljudi su različiti, znači, tako i te želje i potrebe za te tražene nekretnine su različite, onda im nudimo usluge potražnje nekretnine po njihovom nalogu sa zadanim karakteristikama, gdje se tu podrazumijeva da mi između ostalog provjerimo dokumentaciju, nakon odabira te iste nekretnine pripremimo ugovor, a opet i nakon ugovora uknjižimo na kupca, tako da on ima jednu dodatnu sigurnost prilikom kupovine i neće gubiti vrijeme na te nekakve potražnje, provjere i tako to. Dalje, pošto naš narod dosta voli i navikuje živjeti u kućama, mnogi bi radili, pravili kuću, ali informacije o administracijama i tim obavezama dok se dođe do izbavljenja građevinske dozvole, mnoge jednostavno
sputava,
tako je. I u takvim situacijama nudimo i usluge izbavljenja građevinske dozvole za naše klijente. U saradnji sa određenim firmama, našim saradnicima, nudimo i usluge za cijepanje parcela, kao i usluge uređenja međnih linija. Jer opšto je poznato da opet kod nekretnina je to prijeko potrebno. I želimo taj isti segment usluga malo i proširiti sa nekakvim novim uslugama. Mi smo u ranijem periodu radili posredovanje pri kupovini, prodaji montažnih kuća. Radili smo i nekoliko u Cazinu sa renomiranom firmom Promo Donji Vakuf, koja inače ima certifikat i izvozite kuće u Evropu, koje su zaista fine, lijepe, kvalitetne i ekološki prihvatljive. Pa želimo taj segment usluga obnoviti, jer smatramo da se sad nekako više porastao interes za takve kuće. A opet imaju uvijek i oni, jer ja sam nailazio na takvu situaciju, kaže, fina je ova kuća, sve odlična, ali kad bi bila zidana. I onda da ne bismo ostali te klijente bez nekakvih usluga, imamo opet saradnju sa firmama koje rade građevinske radove, sistem ključ u ruke, ili samo radove sa materijalom ili bez, tako da možemo i to ponuditi našim klijentima.
Evo, možete li pojasniti slušalcima kako će oni, na primjer, imati manje poteškoće u pronalasku željene nekretnine ukoliko ste vi njihov izbor?
Pa ovako, kupovina nekretnine je inače veliki važan događaj u životu svakog pojedinca, a ujedno je to i vrlo složena transakcija, bez obzira kako se na prvu ljudima činilo. Cijeli proces, znači, se može znatno ubrzati. Mi znamo da je danas i vrijeme i novac svima bitan. Znači, da dobijete na vremenu i da čak uštedite jedan dio svog novca na način da za vas to može odraditi neko ko poznaje tržište, ko ima iskustva u tim poslovima i ume sad, kako je izglasan zakon o posredovanju i prometu nekretnina, pa se traži i stručna osoba koja ima iskustvo, a ta stručna osoba zakon je tretira kao agent za poslovanje nekretninama sa položenim stručnim ispitom.
Evo da čujemo šta je to agent za poslovanje nekretninama.
Agent za poslovanje nekretninama je znači stručna osoba koja je zaposlena u legalnom preduzeću koje se inače bavi posredovanjem, koja je osoba položila stručni ispit kod Vanjsko-trgovinske komore Federacije u skladu sa zakonom o posredovanju prometa nekretnina, a taj je inače zakon usvojen još prošle godine u parlament federacije 5.7. u julu, znači 2021. godine.
Dakle, da bi neko bio agent za nekretnine, on mora imati licencu za to.
Položen stručni ispit, tako je.
Spomenuli ste zakon, šta reguliše sve taj zakon?
Pa, tim zakonom se uređuju, znači, uslovi za obavljanje djelatnosti posredovanja prometa nekretnina i prava i obaveze, znači, učesnika u tom prometu, to su u ovom slučaju posrednik i nalogodavac. Zakon tretira, da bi ja objasnio ljudima, znači, neko ko prodaje, on je prodavac, kako mi govorimo, ali ga zakon tretira kao nalogodavca, jer on izdaje nalog agencije da ga može zastupati u posredovanju. Znači, taj upravo zakon reguliše pravo i obaveze jedne i druge strane.
Poslovi obavljanja posredovanja sadrže određene uslove. Koji su to uslovi za obavljanje posredovanja koji se moraju ispuniti?
Znači, ovako, posredovanjem uz novčanu naknadu se inače, znači, mogu baviti isključivo registrirane firme, odnosno pravna lica sa uposlenim agentom koji je zaposlen u takvom preduzeću na puno radno vrijeme. Takva firma mora imati sjedište ili podružnicu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, znači obavljati djelatnost u poslovnom prostoru, imati ugovor o osiguranju kod neke osiguravajuće kuće kao mogućnost naplate eventualne štete prema nalogodavcima. Jel vidite, taj zakon svi uštiti. Recimo, minimalni odštetni zahtjev po zakonu posjedovanje iznosi 50.000 maraka po jednom štetnom događaju, a na godišnjem nivou ta iznos je 150.000. To mi kao agencije moramo imati za slučaj da se nanese bilo kakav problem, da se nalogodavac u isti moment može obeštiti, znači ne smije biti nikako na štetu.
Postoji registar posrednika, koga vodi?
Registar posrednika inače vodi Ministarstvo privrede, koje opet propisuje federalni ministar trgovine.
Da li je on javan? Da li se da, može steći uvid u registar?
On je javan, tako da sva lica mogu, znači, vršiti uvid u taj isti registar i imati sve podatke na internet stranici ministarstva.
Evo, ja ću još jednom da podsjetim slušatelje Radija Velika Kladuša da u zakupljenom dijelu programa danas razgovaramo sa Albinom Ćoralićem, direktorom i vlasnikom Agencije za nekretnine Europlac iz Cazina. Govorili smo o nalogodavcima, evo da čujemo da li treba nalogodavac imati kakav ugovor sa agencijom kao posrednikom.
Tako je, znači, obavezan je taj ugovor i on se sam nosi svoj naziv ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. U tom ugovoru se, znači, regulišu prava i obaveze nalogodavca i posrednika i nekakve
uobičajeni, pretpostavljam, detalje ugovora.
Detalje ugovora gdje, znači, zakonu mora biti potpisan ugovor o posredovanju.
Šta taj ugovor sve, osim tih obaveznih zakonskih i predviđenih stavki, mora posjedovati, dakle, kada su u pitanju još određeni detalji, vremenski rokovi i praćenja ispunjavanja ugovora? Pretpostavljam da to sve mora sadržati jedan takav ugovor.
Da, upravo tako. U njemu se posebno, znači, obavezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu sa nalogodavcem treće lice radi pregovora za sklapanje pravnog posla, znači u našem slučaju zainteresiranog kupca. Zakonski vrijeme trajanja ovog ugovora je 12 mjeseci, a može i 24. Mi smo inače u periodu korone imali nekakve situacije gdje su nam opće poznato, ljudi nisu mogli dolaziti, pa su nam sugerirali da potpišu odmah na 24 mjeseca, odnosno na 2 godine. Nisu, znači, bili su spriječeni kako pojedini kupci koji bi željeli da to dođu u pogled prije svega, pa nisu mogli, tako i oni nalogodavci kojima je cilj da se proda, tako da smo imali praksu u zadnje vrijeme pisati na 24 mjeseca, a inače zakon odredio vrijeme, to je 12 mjeseci.
Evo, ima tu još nekih detalja koji su važni, a koji su sastavni dio ugovora. Šta bi potencijalni klijent koji će vas tražiti trebao znati da će morati potpisati? Dakle, šta će se to navesti u ugovor?
Prije svega u tom ugovoru, znači, se moraju navesti svi podaci o posredniku, znači broju pod kojim je upisan u registar posrednika, znači i podavci od samog nalogodavca. Tako i podaci o toj nekretnini koju želimo prodati, koja u ovom slučaju predmet prodaje. Moramo navesti i dogovoriti skupa sa nalogodavcem posredničku naknadu za posredni posao, što u našem žargonu rečeno provizija. Pardon. Nju je inače zakon tretira kao obaveznu, a njena visina se dogovara sa nalogodavcem. U praksi to znači može odstupati zavisnosti od cijene nekretnine, jer neke nekretnine imaju nižu vrijednost, neke veću. Primjera radi, praksa je da nekretnine koje imaju vrijednost ispod 30.000 maraka, to se pretežno odnosi na određene zemljišne parcele, šume i tako, to tad je visina te posredničke naknade 1000 maraka plus PDV, dok za ove nekretnine koje imaju dosta znatno veću cijentu, onda dogovaramo sa nalogodavcem posredničku naknadu, tu proviziju u procentu. Inače, za sve te usluge, nakon realiziranog i naplaćenog realiziranog posla i naplaćene provizije izdajemo fiskalni račun i napominjem da smo u sistemu PDV-a i od svakog računa se odmah obračunava PDV i plaćajte.
tu su i određene obaveze nalogodavca koje se moraju ispuniti. Šta nalogodavac mora da uradi?
Evo ako, to bi posebno malo stavio akcenat na to, jer naše ljudi, prodavci u ovom slučaju, znači nalogodavac, on sad misli nešto to posebno da on mora. U biti, on samo šta mora, to je da dokaže da uredno vlasništvo one nekretnine koju trebamo prodati. Što kaže naš narod, ili on prodavao sam, ili s prisustvo posrednika, mi možemo prodati nešto što je čisto. U našem slučaju, znači, agencija je jedna kontrola, notar su sutra kod potpisa ugovora druga, a opće je poznato da ne možemo prodati nešto što nije čisto. Znači ovako, ta isti nalogodavac, znači treba posredniku samo da predoči tačne podatke o nekretnini. A inače, evo želim i to pojasniti, vlasništvo se dokazuje, znači, zemljišno-knjižnim uloškom, to se diže u sudu, kako naš narod kaže, u gruntovnici. I posjedovni list od te iste nekretnine, on se vadi u opštini u katastru. Znači, kako se stručno kaže, novi i stari primjer, to su dva dokumenta s kojim se dokazuje vlasništvo. Dalje, ako ima određeni plaćanja na nekretnini tipa režijski i toga, isto da nam da uvid u to, jer i kupac će od nas to sutra tražiti i čisto i da nešto ne plaća za ostale troškove bivšeg vlasnika. Dalje, ako bi bilo nekakvi tereta uknjiženi ili neuknjiženi, da nas obavijesti i u biti kad se sutra krene u promovisanje te nekretnine, pošto kupci neće u praksi kupiti dok nešto ne pogledaju, dovoljno je da nam omogući da skupa sa potencijalnim sutra kupcem imamo mogućnost da dođemo u razgledavanje te nekretnine. Znači, to su osnovne obaveze, a to mora i kad je on sam prodavac.
Da li neko vrši nadzor nad provedbom zakona o posredovanju u prometu nekretnina? Postoji li neki nadzorni organ?
Ovako, mi inače u Bosni imamo poprilično fine zakone. Naš problem je nesprovođenje zakona, odnosno nepridržavanje zakonskih odredaba. U ovom slučaju, znači, nad ovim zakonom o posredovanju prometu nekretnina, nadzor vrši Ministarstvo privrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove putem, znači, Federalnog tržišnog inspektora kao i kantonalni inspekcijski organ.
Ima li kaznenih odredbi? Svaki zakon ima i neke nezavršne i kaznene odredbe ukoliko se zakon ne poštuje. Šta je sa ovim zakonom?
Ima. Tu je zakon propisao, znači, kaznene odredbe kako za pravna, tako i za fizička lica, koja, znači, u ovom slučaju se bave neovlaštenim posredovanjem u prometu nekretnina, odnosno ne zadovoljavaju one uslove koje je propisao zakon.
Nas uvijek zanimaju cifre, kolike su kazne?
Pa mogu vam reći, zakon je propisao i poprilično visoke kazne za ove naše uslove, šta to bi trebalo da govori, da nije baš ni zgodno se igrati kršanjem bilo kakvih zakona, pa u ovom slučaju ni ovi. Za pravna lica kazna je od 5 do 30.000 maraka, znači koja se inače, znači, bavi neovlaštenim posredovanjem. Mogu slobno reći da to nije mala cifra. Da, za fizička lica ta kazna iznosi od 2,5 do 15.000 maraka.
Evo, općenito stanje na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini, evo možda na Unsko-sanskom kantonu gdje ste vi više prisutni, kakvo je? Da li je uređeno, neuređeno, kakvim biste ga vi ocijenili?
Ovako, ja bih ga ocijenio, a to mi možemo svi primijetiti, nažalost, dosta, dosta neuređeno. Smatram da ta neuređenost proističe dodatno iz nekakvog neznanja ili neinformiranosti od samih ljudi. I o ovom novom zakonu, a i o mnogim drugim nekakvim segmentima. Znači, često se dešava da upravo iz tog svog neznanja ljudi sebe dovedu u razno razne neželjene situacije. Nekad oni sebi a isto dodatno otežavaju, a toga nisu svjesni, odnosno često budu i uskraćeni na kraju za postizanje bolje cijene, jer prirodno, u stvari opšte je poznato po prirodi posla, kupac i prodavac su suprotne strane. Znate, i sad primjer, vi kad prodajete nekretninu, kad je sa te druge strane osoba koju vi poznate, prijatelj, čak i rođak, po prirodi posla vi ste suprotne strane, on želi kupiti povoljnije, vama je cilj da to prodate skuplje. I šta se dešava? Agencija posrednik, rekli smo, vamo se unaprijed dogovori posrednička naknada. Ona zajedno sa nalogodavcem je trebala bi da bude, odnosno mi to i jesmo tim koji treba da radi za isti cilj. A isti je cilj uspješna prodaja i što je moguće prije i što je moguće za veći iznos.
U čemu se ogleda marketing vaše agencije, jer je marketing u ovoj vrsti posla izuzetno važan? Kako promovišete vaše aktivnosti i usluge koje nudite?
Tako je. Danas je marketing važan u svim segmentima, a tako je izražajno važan i u ovoj oblasti. Da bi to lakše objasnio, ovako ću vam reći. Znači, jednostavno danas je situacija da mi na tržištu nekretnina imamo više ponuđenih nekretnina nego što imam kupaca. Šta to govori? To samo govori da bi se nešto prodalo, potrebno je upravo raditi na marketingu, odnosno raditi da se izborimo za kupca. Primjer, radi onaj kad tamo gleda neku kuću, želi da kupi jednu, a ponudi mu se 101. A nama je cilj da mi prodamo svoju, znači da bi se iskazao interes za kupovinu naše, upravo je to taj rad na marketingu. Znači mi smo taj marketing, ovo dugo godina nastojalo unapređivati, pa evo ja mogu reći našim slušalcima sljedeće, znači mi kao agencija imamo svoju vlastitu web i Facebook stranicu, koje su znači uveliko i gledane i posjećene. Vlasnici smo i nekoliko grupa na Facebooku za kupovinu i prodaju. Na Google tražilici pod bilo kojim pojmom vezani za nekretnine smo vrlo lako prepoznatljivi. Oglašavamo inače nekretnine iz našeg sadržaja i na drugim portalima, oglasnicima nekretnine kako u našoj državi, tako i u inozemstvu, odnosno oglašavamo i na drugim pisanim i elektronskim medijima gdje je dozvoljeno znači oglašavanje u vezi sa tim prometovanjem nekretnina. Dok na samu nekretninu koja se prodaje, inače postavljam reklamni transparent sa kojim se ističe da je ona nekretnina, da je sama ta nekretnina na prodaju. A evo i ovo gostovanje je jedan vid marketinga gdje znači danonoćno se mora na tome raditi.
Ono što potencijalne prodavce zanima jeste visina te posredničke naknade. Evo da još malo pojasnite kako ćete vi naplatiti tu uslugu.
Znači ovako to se naplaćuje znači nakon realiziranog posla. Da bi sad malo to objasnio bolje narodnim rječnikom, iz prakse ja mogu navesti sljedeće, znači kad ljudi prodaju nekretninu, početna je ona realizirana cijena u većini slučajeva ustupa 10 ili 20%. Da me razumijete, znači ako je traženo za kuću 100.000, ona kad se proda za 90, dobro se je prodalo, ošlo je 10% od 10.000 maraka. A posrednička naknada je znači puno, puno manja od toga. Dalje, kroz samu tu prodaju nemate tog tereta. Evo ja ću ispričati jedan slučaj s jednim prijateljem, nisam ni znao da se to baš u toj mjeri odražava. On je igrom slučajeva invalid, prodaje stan u Cazinu. Stavio ga na neki od oglasnika i recimo navodi primjer, Ramazan bio, veli mi, pred iftar, a ljudi ono u gradu, pa vide oglas, mi bi došli to pogledati. Znači, gubiš puno vremena, zamarate i opet se svodi ovo na kraju, to je tamo šta je što je došlo, je suprotna strana. Ti da bi prodao, ti ćeš morati dobro, dobro na cijenu da spustiš. Znači, opet se vraćamo znači, na tu visinu provizije. Rekli smo, ona se dogovara. Ako je nekretnina, ponavljam još jednom, ispod 30.000 maraka vrijednosti, njena provizija je 1.000 maraka. Plus PDV, a ako je veće cjenovnog razreda, nju dogovaramo u procentu, ali je puno, puno manja, ja bih slobodno rekao nekad 3-5 puta manja od one cijene koju ljudi spuste tamo kupcu. Njima to ne predstavlja problem, onda ne bi trebalo da predstavlja problem ni ova visina te naknade provizije, pogotovo za nekog ko vam napravi rezultat. Ko onaj što je odvezao turu i on kad odveze turu, završio vam posao, je li problem plati njega što odvezao kamion? Ne bi trebao da bude tako i u ovom slučaju.
Kako se definiše zakonom isplata naknade ugovorene?
Ovako, znači, tim zakonom, pošto se danas ljudima i to poznato, puno, evo recimo, mi smo morali učiti nekakve 8 oblasti. Između ostali, to je jedan zakon o nelegalnim tokovima novca i, kako tamo kaže, o financiranju tih terorističkih i raznorazni sumnjivi organizacija. Znači, društvo i zakon traži legalne tokove novca. U našem slučaju mi smo morali registrirati poseban rezidentni račun namjenski za prometovanje nekretnina. Tako da naši kupci, bez obzira bili u Bosni ili u inostranstvu, slobodno, bez ikakvih znači, sumnji i ustručavanja, jer mi nemamo, to nije naš račun, to je znači rezidentni za namjenski, uplatiti novac na taj račun ukoliko izraze želju i volju za kupovinu, a tek onda kad je kod notara potpisan ugovor i kad je sve sigurno 100% provjereno, tek onda se sa tog računa isplaćuje onome prodavcu nekretnine, tako da se s tim putem zadovoljavaju sve norme i zakonske i sigurnosne, a opet posrednička naknada se tad onda prebacuje na naš račun prometa, gdje je tu uvid i u promet i sve ostalo. Znači, zakon je to fino regulisao, opet kažem, mnogi naši zakoni su izuzetno dobri, ali ili nepoznavanje ili neprovedba tih zakona nama donosi najveću štetu.
U jednom momentu rekli ste da imamo neregulisano tržište nekretninama. Evo, kako unaprijediti stanje na tržištu, odnosno šta se može učiniti da bi taj segment bio bolje uređen?
Pa ovako, svjesni ovi svi stvari koje nam se dešavaju, znači mi smo mišljenja kao prvo da trebamo se držati zakonske regulative koja jasno štiti sve aktere u poslovanju. S tim u vezi trebamo znači unajmljivati za svoje usluge i legalna preduzeća sa stručnim kadrovima gdje tu možemo znači uštedjeti svoje vrijeme i svoj novac. Sama naplata ti svi usluga preko računa omogućuje i postrekava daljnja zapošljavanja, a nama je opće poznato da su naša sela prazna, poluprazna i nažalost taj trend se nastavlja. Tako da mi na neki način sa svog segmenta svak treba da se upita šta to može učiniti da doprinesemo da se to ili smanji ili zaustavi, odnosno da pomognemo jedni drugima kako bi se u ovoj našoj državi moglo živjeti normalno ko svugdje u svijetu. Eto. Dalje, ja bi u ovom slučaju apelovao i na organe koji mogu znači doprinijeti boljem funkcionisanju tržišta, a samim tim i bržem punjenju njihovih budžeta, gdje bi na takav način, opet ponavljam, znači povećali mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta kako naši sugrađani i omladine znači ne bi morali napustiti državu i išli u potragu za poslovima po bijelom svijetu. Navodim isto kao nedostatak naših sugrađana koji su drani napustili područje naših gradova, naših sela, dodatni problem je to što imamo nekako iskrivljeno mišljenje. Nismo educirani ili smo nešto preuzeli iz onog sistema koji ja ću jeftinije proći kad nađem onoga tamo. Većinom su te usluge nisu ništa jeftinije, a o garancijama i sigurnosti da i ne govorim. Tako da bucati se u prsa i vikati kako mi volimo ovu državu, trebamo malo voliti one koji pune budžete. Jer bilo ko da je na javnom sektoru mora razumjeti da opet bez tih privrednika u realnom sektoru neće dugo ni oni moći opstajati, jer to je sve sistem povezan.
Kao u svakom poslu, tako i u ovom, sigurno postoje oni koji nelegalno pružaju te usluge, indirektno ste to i napomenuli. U čemu se ogledaju svi ti problemi kada pariramo i upoređujemo one koji to rade u sklopu redovnih aktivnosti definisanih zakonom i po propisima i onih koji to rade bez ikakve kontrole?
Pošto sam to u prošloj pitanju malo objasnio, evo recimo samo da to nadogradim. Evo recimo naši isti ljudi, kad odu u državu gdje je uređen sistem, vrlo lako se uklope. Znači, ja opet ovdje najviše apelujem na ljude koji mogu nešto promijeniti. Jer običnom čovjeku on ne može puno mijenjati. Evo, i ovu znači priliku mi koristimo da tog običnog čovjeka educiramo, jer i nama je trebala ta edukacija. Ali mi možemo biti edukovani koliko god hoćemo. Ako nam ambijent poslovni, koji opet sistem treba da formira, nije pogodan, džaba nam to sve. Tako da bi u ovom slučaju apelo upravo na njih na način da se ne ponašaju kao oni na palubi broda. Gore fino, sunčano, toplo i ti uživaš. U tom istom brodu oni dole što su. Brod je odavno probijen. Nekome je ta voda došla, skoro do grla. Ako se šta ne promijeni, ako se mi ne promijenimo, plašim se da će nam biti kasno, da stvarno onda ne znam. Sa najboljom namjerom ovo govorim, da ikog uvrijedim ili bilo šta. Da potaknem svi u nas na razmišljanje.
Evo, vjerujem da ste barem kod nekoga pobudili interes i da ste skrenuli pažnju nekom ko u ovom momentu razmišlja o prodaji ili kupovini nekretnine, pa bi bilo dobro i da slušatelji znaju kako da vas pronađu ukoliko ste ih zainteresirali.
Pa ovako, znači, agencija Europlat Cazin sa sjedištem u Cazinu na adresi Lovićka BB. Mnogi poznaju kod autopijace Incel. Ja bih rekao preko puta pečenjere jagnjetine, što svakako prolazi vidi. Znači, ja za kontakt se mogu obratiti na našu Facebook strancu Real Estate Agency Europlat ili na našu web strancu agencije Europlat Cazin, tako i na naše kontakt telefone, što bi ja ovom prilikom iščitao, to je mobitel 3876178686 0. Na tom broju mobitele naši građani kako iz Bosne tako iz dijaspore mogu se javiti Viberom ili WhatsAppom. Ima drugi broj 3876035741 03.
Evo, kontakti su podijeljeni, vjerujem da su slušatelji kroz ovaj razgovor dobili dosta korisnih informacija. Ja vam se zahvaljujem i što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste podijelili ove informacije sa slušateljima Radija Velika Kladuša. A slušateljima se zahvaljujem na pažnji, uz napomenu da smo u zakupljenom dijelu programa razgovarali sa Albinom Ćoralićem, direktorom i vlasnikom Agencije za nekretnine Europlat Cazin.
Ja bih se vama zahvalio na ukazanoj prilici i pozdravio cijelu vašu ekipu kao i sve naše sugrađane i slušalce Radio Velika Kladuša.
Hvala još jednom.
Hvala i vama.